Gepliyar Azatlyk radiosy habarlar gündeligimizi men Gözel Hudaýberdi we dowam etdirýärin. Türkmenistanyň Ahal welaýatynda gurulan täze dolandyryş merkezine öňkü prezident Gurbanguly Berdimuhammedowyň arkadagy ady dakyldy. Täze henizem tamamlanmadyk şäheriň adynyň saýlanmagy tötenliginde arkadagy ady prezident Serdar Berdimuhammedowyň diňe bir kakaty bilen çäklenmeýär. Eýtim onuň özüne de käwagt arkadagy ýa-da arkadagly Serdar diýilýär. Bagasy milliardlarça dollarlyk täze şäheri arkadagy adynyň dakyljagy ni şuýlyň ýadynda azatlygyň çeşmeleri hem öňünden habar beripdi. Ahal welaýatynyň Göktepe etrawynyň çägindäki henizem guruluşy wagtyndaky ahalyň täze dolandyryş merkezi mundan beýlek arkadag diýilip atlandyrylar. Ýurdun 5 sewtiniň biriniň dolandyryş merkezi şäher statusyny alan arkadagy geçer şeýlelik bilen Göktepe etrawynyň territoriýasy arkadag şäheriniň dolandyryş çägine öwrülýär. Bu karar 21-nji dekabrda eglan edildi. Arkadag şäherindäki diýetxanalaryň bir näçesi hem Gurbanguly Berdimuhammedowyň we onuň garandaşlarynyň adyny göterer. Ýurdun häkimetleri ad saýlananda ýurdun ähli sebitleriniň ýaşaýjylarynyň isleklerini şeýle hem jemgyýetçilik guramalarynyň teklipleriniň göz öňünde tutulandygyny aýtdylar. Täze şäheriň adyny tapmak meselesi prezident tarapyndan ýylyň dowamında bir näçede gozgulypdy. 28 aprelde Serdar Berdimuhammedow täze şäheriň ady meselesini halk bilen ara alyp maslahatlaşmagy tapşyrypdy. Şeýle bolsa şu ýylyň maý aýynda Azatlyk radiosynyň çeşmeleri täze şäheriň arkadag diýilip adlandyrylmagynyň planlaşdyrylýanlygyny habar beripdi. Olar şäheriň adyny iýun aýynda Gurbanguly Berdimuhammedowyň dogulan güni münasibetli eglan etmek planyň bardygyny aýdypdy. Emma soňra maglumatyň habar çeşmelerine sızmagy sebäpli Berdimuhammedowlaryň nägile bolandygyny we şäheriň adyny eglan etmek planlaryny ýa-da süýşürenligi mälim edilipdi. 2022-nji ýyl Türkmenistanda Mejlis tarapyndan halkyň arka dağly ýyly diýilip eglan edilipdi. Hut şu ýylyň dowamında arka dağ Gurbanguly Berdimuhammedow birden ýaşlara ýol bermek bahanasy bilen prezidentlikden çekiljegini eglan etdi we prezidentiň ornuny eýlen ogly Serdar Berdimuhammedow arka dağly Serdar diýilip eglan edildi. Etaty kanun çykarjy organ halk maslahatynyň baş tutany bolup galan Gurbanguly Berdimuhammedowyň ady bolsa gahryman arka dağ diýilip tutulup başlandy. Ýurdun häkimetleri täze şäherä haýratyn ähmiýet berdiler. Prezidentin kararı bilen arkadag şäheriniň açylyşy münasibetli dabaraly harby parad geçirler. Prezident açylyş dabarasyny milli ruh bilen sazlaşykly medeni çäreler guramak arkaly ýokary derejede geçirmegi tapşyrdy. Emma şäheriniň açylyş dabarasynyň seneti entek eglan edilmedi. Bu aralykda täze şäherdäki bir näçe diýetxanalar prezident maşgalaty bilen baglanşykly. Şol sanda Gurbanguly Berdimuhammedow adyndaky Agalar üçin sağlyk we dikeldeş merkezi, merkezi selgähdäki arkadag ýadygarlygy Aban Naif adyndaky halkaratçylyk akademiýasy we Berdimuhammed Anaif adyndaky ahal pedagogiki orta hünär mektebi ýaly täze obýektler metbugat habarlarynda tanalyp geçildi. Galan obýektlere diňe merhum tanymal şahsy jemgyýetçilik wekilleriniň ýa-da mefeki gahrymanlaryň adlary dakyldy. Şeýlede täze şäheriň merkezi köçeleriniň birine Akhan ady dakyldy ýatlasak, Tomusda Gurbanguly Berdimuhammedow bu köçe 2018-nji ýylda Guinness rekordlar kitabyna girilen atynyň adyny dakmagy teklip edipdi. Akhan atly şol at 10 metrlik distansiýany ýitki aýaklarynda rekord derejede tiz ýörep geçipdir. Prezident Serdar Berdimuhammedow şonda täze şäherde bu atyň ýadygärligini gurmak kararyny hem eglan edipdi. Яңы якынды хөкүмәт курылган административ мәркәзен 500 хүнәрмен үчен Гиннесын рекордлар китабының вәкилләр тарафыннан тәлим берилмәгенә курамак планын һәм игълан итте. Бу аралыкта шәһәр генедем курылышык тапкырында галяр. Бу айда объектларның диңе беренче тапкыры тәмамланды. 3 декабрьдә халык мәслихәтенең башлыгы Гурбанголы берди Мухаммедов курылган шәһәргә хут өйде барып күрде ва курылышның беренче тапкырының тәмамланмагы белән танышты. Шул бирәктән өзендә азатлык чешмәләре хакимиятләрнең Administrativ merkezdäki guruluşuklar üçin beýleki sebeplerin hatawyna goşmaça serişdeleri köpeltmegi planlaşdyrýanlygyny habar berdi. Onuň guruluşynyň maliýeleşdirilmegi bilen baglanşykly çynlyk meseleler ýüze çykypdy. 10-njy sentýabrda Azatlyk radiosynyň habarçysy milliardlarça dollarlyk megaproýektiň detallaryndan işleýän adynyň 250-den gowrak senetçiniň we 500 golay kömekçi işçiniň aýlyklarynyň tölenmeýänliginden zeýrenenligini habar berdi. Şonda Ahal welaýatynyň Täze dolandyryş merkezinin guruluşyk meydançalarında işleýänleriň 3 aylap aylyk alyp bilmeýändikleri mälim boldy. Olaryň ençe metreň işlerini köpçülükleýin taşlanlygy habar berildi. Хутусан да мрадым, нусы юллары, усат инженер ва белик ерлик карханаларын ишарлары шонда ишини дуам иттирмектен юз өвриптир. Мунан башка да урлушукта дүзгүн бозмалар шолсанда бетпахтчылыклы хадисалар юз чыкыпты. Август айында Ахал вилайетинин тезе долондуруш мерказынын курулушук мейданчасында ишчилердин бири хелек болду. Азатлык жагдайдан хабарлы чешмеси шол бетпахтчылыгын коопсуздук дүзгүнлөрүнүн бодулмугу себепли юз чыкканлыгын айтты. Шол вакыя менен байланышкы бир нече адамга каршы жинаят иши козголуптур. Ахал вилайетинин тезе долондуруш мерказынын курмак карары 2019 жылда Түркмөнстандагы өрөн агырыкты сады кризис вактында ыгылан эдилди. 2020 жылдын февраль айында тезе курулушук тасламасына 1,5 миллиард доллар сарп эдилжектиги хабар берилди. Онун курулушунун 2022 жылдын декабрында доолу тамамланжактыгы шондо айтылды. Ахал вилайетинин тезе административ мерказынын курулушунун башында оңа 2019 жылдан 2020 жылга чейин Ахалдын хакими болгон Сердар Берди Мухаммедовын өзү көзөкчүлүк эдипти. 2022 жылдын 19 мартында 40 жаштуу Сердар Берди Мухаммедов 15 жыл юрду долондурган дөөрүндө шахсиет культуну дөрөдөн какасы Курбанкулу Берди Мухаммедовун ерине президент вазифасына кечинде өз какасынын ишине давам эттирмеге вада берди. Курбанкулу Берди Мухаммедов 2006 жылда өнкү президент Сапар Мурат Ниязовун арадан чыкканда хакимет башына кечип өнкү авторитар лидеринин шахсиет культуну коушатты. Түркмен башы титулуна ээ болгон Сапар Мурат Ниязов тутуш юртуунчу ядыгарликтерин дикти. Өз адыны Түркмен башы шаарына ва яна бир нече шаарга этрабы ва жашайыш нукутларына эжесинин хем какасынын атларын дакты.